Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb. Jiena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqagħkom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, programm tal-ammi rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. U li fihna toħarsa dwar dawk l-aspetti u aħbarijiet li jkunu ħirġin mill-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew b'aħbar dwar summit importanti li sar fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, summit li kien qiegħed iseħħ biex tiġi ddiskussa sitwazzjoni marbuta ma' tal-bit li għamlet it-Turkija u vizavi il-kwistjoni tal-krizi tal-immigrazzjoni. Fatt kien fissijad bikrin tal-lejl bejn il-ħamis u l-ġimgħa il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea laħqu ftehim fuq pożizzjoni komuni illi issa se tiġi ppreżentata lill-Prim Ministru Tork u illi għanda referenza tal-bit illi saru minnata Turkija. Is-summit kien qiegħed wassal biex ikun hemm proposta minnata l-Unjoni Ewropea li l-immigranti kollha li jivvjaġġaw mill-Greċja għat-Turkija jintbagħtu lura u l-Unjoni Ewropea żżid l-għajnuna finanzjarja tagħha lit-Turkija u tagħti aċċess mingħajr viża għal pajjiżi fiż-żona ta' Schengen. Ma kienx hemm referenza talba li saret mit-Turkija biex l-applikazzjoni tagħha għal sħubija fl-Unjoni Ewropea tiġi maġla. Dan għaliex bħalissa hemm din il-pendenza ta' applikazzjoni biex it-Turkija tidħol fl-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li anka kien hemm referenza għaliha minnaħa tal President tal-Kummissjoni Ewropea Juncker li wkoll esprima diffikulta biex ikun hemm aċċettazzjoni ta' dan il-fatt. Ta' min jgħid matul il-ġranet li waslu għal dan is-summit l-Unjoni Ewropea u Turkija kienu qablu li t-Turkija tieħu lura l-immigranti kollha li jidħlu fil-Greċja u t-Turkija sostni li tista' tieħu lura immigranti però minn pajjiżi oħra b'mod partikolari minn Ċipru. Il-kwistjoni li għaddejja xiren ta' snin bejn it-tip Turkija u Ċipru mingħajr dubju kellha impatt anka fuq din id-deċiżjoni u setgħet b'xi mod waslet għal tfixkil f'dan ir-rigward. Din id-deċiżjoni anka kellha impatt fuq il-possibilità li Turkija tidħol fl-Unjoni Ewropea u niftakru anka fil-fażi tan-negozjati għas-sħubija ta' Ċipru bħal Malta fl-istess perjodu, però f'kwistjoni għal-ċipru, il-kwistjoni torka kienet titqajje ta' spiss. Minnaħa tal-Prim Ministru Malti tqal il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea jista' joħloq problema mal-liġi internazzjonali għaliex jitkellem fuq dik illi tista' titqis bħala pushback li fil-passat qajmet kontroversja. Il-Prim Ministru qal mhuwiex l-iktar wieħed tajjeb iżda l-alternattiva lih huwa ix-xejn u qal l-alternattiva bħalissa hija li jitħalla diżastru li għaddej u f'dan il-forma ta' ftehim li jiswa ħafna flus mhux se jagħti soluzzjoni ma tal-inqas jagħti ħin u n-nifs meħtieġ. Il-Prim Ministru f'reazzjoni tiegħu għal dan il-ftehim qal li Malta qiegħda tinsisti li jekk tingħalaq ir-rotta bejn it-Turkija u l-Greċja l-Unjoni Ewropea ddaħħal fil-konklużjoni tas-summit li impenjuha ta' tidħol fl-istess saħħa jekk huma qed jinfetħu rotu toħra. Għaliex jekk għal dan il-ftehim l-immigranti jibdew għaddejjin mit-Turkija għall-Bulgarija jew mill-Eġittu għall-bqija tal-Mediterran, jew jaqsmu mil-Libja għall-Malta u l-Italja l-Unjoni Ewropea tidħol lesta li tagħmel l-istess kif tkun għamlet mat-Turkija. Żied jgħid li apparti t-Turkija hemm pajjiżi oħra qegħdin f'pressjoni kbira u rajna fil-ġurnali fil-fatt li fosthom il-Liban u l-Ġordan li wkoll għandhom bżonn lajnuna qegħdin jagħmlu tip ta' pressjoni u talbiet partikolari. Punt ieħor li Malta qed tinsisti fuq huwa li Ewropa ma tistax titieħed bis-serjetà jekk mat-Turkija tiftieħen pakkett ta' 6 biljun euro imbagħad tmur l-Afrika b'investiment ta' ħafna inqas minn hekk. U il-Prim-Ministru Muscat temiet li għalhekk dan mhux ftehim li jsolvi l-affarijiet iżda jagħti nifs u m'għandux jitqies bħala ftehim li jista' jkun waħdu iżda jkun hemm qafas li huwa legali u pruvat l-Unjoni Ewropea tkun lesta taħdem l-istess ma' pajjiżi oħra ikun żvilupp importanti għal-ġejjieni. Dan il-diskussjoni li kien hemm dwar dan il-każ ġiet kif għedna anke fl-isfond marbut mal-realtà ta' l-immigrazzjoni illi qed tolqot fuq in-naħa ta' Turkija u l-konfini mal-Ewropa u smajna aktar kmin anke l-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz illi qal it-taħdidiet ma jistgħux u m'għandhomx jiġu marbuta u assimilati mat-talba li t-Turkija qed tagħmel biex fil-fatt tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dan sar appell li għamel Schulz fil-bidu tal-Kunsill tal-Ministri u tal-Kapijiet ta' Stat meta kienu qegħdin jiltaqgħu f'dan is-summit u tenna li t-Turkija m'għandix ikoll l-ebda tip ta' skont b'mod partikolari fuq il-libertà tal-espressjoni, il-protezzjoni tal-minoranzi, is-separazzjoni tal-poter u anka il-mod kif titħaddem il-liġi. Schulz qal l-Unjoni Ewropea u t-Turkija huma sħab importanti, hemm bżonn ta' sħubija u mhux dipendenza fuq it-Turkija. Huwa qal li apparti minn hekk ma tistax inħarsu lejn din is-sitwazzjoni u nawtsorsjaw ġifieri il-problema tittefa f'ħoġor it-Turkija bħalli kieku hija problema tat-Turkija u mhux tal-Ewropa. Il-Parlament huwa wkoll interessat li jkun jaf dettalji dwar kif ser ikun hemm ir-ripatriazzjoni ta' nies lejn it-Turkija u resettlement fl-Unjoni Ewropea. Il-membri parlamentari Ewropej wkoll iridu rassigurazzjoni illi it-Turkija tkun tista' taċċetta l-kundizzjonijiet illi permezz tagħha il-pajjiż ikun ikkonsidrat bħala safe third country u ikun hemm garanziji illi ikun hemm il-protezzjoni neċessarja meta ir-refuġjati jirritornaw lura lejn dan il-pajjiż. Il-President tal-Parlament Ewropew enfasizza wkoll li l-arranġament li għandu jitlaħaq mat-Turkija ma jistax ikun qed isir biex ibiddel il-politika ġenwina Ewropea favur il-migrazzjoni u politika ta' ażil. Huwa talab wkoll li ikun hemm tibdil sħiħ tal-hekk imsejħa European Coast and Border Guard kif saret minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Schulz talab l-istati membri biex jaċċeleraw ir-relokazzjoni tal-refuġjati mill-Greċja lil pajjiżi tagħhom u biex ikun hemm għajnuna lill-eluf ta' nies li qegħdin naqraw spiss u naraw anke ritratti wara li qed ikun hemm attenzjoni partikolari dwar is-sitwazzjoni umanitarja li qed tiżviluppa qrib il-fruntiera mal-Maċedonja. Schulz minnaħa tiegħu qal illi dak illi qiegħed jiġi propost għandu wkoll jieħu konsiderazzjoni it-talbiet li qegħdin jagħmlu il-Ġordan u il-Libanu illi s'issa bejniethom dawn ospitaw xejn inqas minn 2.9 miljun refuġjat. U hemmhekk huwa fisser kif dawn iż-żewġ pajjiżi fihom infushom qed juru bil-provi element ta' ġenerożità u diċenza umana. Pjuttost ma kienx tbeżbiża għal qatt ta' pajjiżi oħrajn Ewropej li qegħdin iħarsu lejn din il-problema mill-punt vista ekonomiku, mill-punt vista wkoll ta' l-impatt li qed ikollha fuq il-fibra soċjali biex ngħidu jekk it-tessut soċjali tal-pajjiżi illi huma milquta minn din is-sitwazzjoni. Il-President qal illi il-fatt il-kriżi tal-migrazzjoni qed tiżdied u qed kollha pressjoni iktar ma jgħaddu l-ġranet, l-ekonomija tibqa' importanti, fl-istess ħin iridu nkomplu naħdmu tenna Schulz biex jitkabbru l-impjiegi, ikollhom it-tkabbir ekonomiku u dawn jibqa' priorità għal kull minnu involut fil-proġett Ewropew. U għal illi beda jerġa' jixel element ta' allarm għaliex l-ekonomija Ewropea hija bil-mod il-mod tirkupra madana kollu il-qat għadu wieħed oli. Nistoktaw baktar aħbarijiet semmejna l-kwestjoni tal-qat u naqraw illi il-rata ta' jobs li tiġu kreati fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari però fiż-żona euro, żdiedu punt 0.1 ta' perċentwal. Fil-fatt, il-rata ta' ħolqien ta' impjiegi minn 1.5% fl-aħħar kwart tas-sena 2015 telat għal 1.6%. Fil-fatt, din dan it-kabbir huwa partikolarment uffukat fuq kif għedna iż-żona euro. Minn naħa l-oħra, l-istess rata ta' tkabbir kienet reġistrata meta wieħed iħares lejn il-rata ta' tkabbir ta' impjiegi jekk jikkompara l-aħħar kwart ta' l-2014 meta kienet 3.6% għal l-aħħar kwart tas-sena 2015 ġri tas-sena li għaddiet fejn hemmhekk tela 1.7%. Smajna li Schulz jappella illi l-qatt għandu jiġi indirizzat għax l-qatt fil-pajjiżi Ewropej kien qiegħed jikber u għal dastan peress li għadu qiegħed jikber għadu kbir, hemm bżonn li ikun hemm passi li jiġu ffukati f'dan ir-rigward. Statistika oħra interessanti u marbuta ma' dan il-post kienet marbuta mal-prezz tax-xogħol, prezz tax-xogħol jiġifieri kemm jiswa lavur il-ħin li persuna tqatta fuq il-post tax-xogħol u fiż-żona euro jekk wieħed jikkompara l-istess periodu ġifiri l-aħħar kwart tal-2015 ma' dak tas-sena ta' qabel, il-prezz żdied b'1.3% fiż-żona euro u 1.9% meta komparat mal-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Dan it-tkabbir jista' jiġi konsidrat simili ħafna għal dak li kien reġistrat fuq il-perjodu ta' l-istess snin però għat-tielet kwart. X'inhi din l-indikazzjoni? Di tkun indikazzjoni illi qed turi il-mod kif qiegħed jiżviluppa anka s-suq tax-xogħol però anka il-prezz illi bih ikun qiegħed isir il-prodott illi bih ikun qiegħed jiswa lill-manifattur. Allura f'dawn iċ-ċirkostanzi meta wieħed jara dan l-aspett dawn ikunu wkoll sinjali illi jirriflettu dwar il-kompetittività jew nuqqas tagħha meta l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tippożizzjona il-prodotti tagħha fis-suq. U qegħdin nitkellmu fuq statistika, ħarġet statistika interessanti oħra mill-Eurostat dwar il-twelid fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt minn din l-istatistika naqraw illi fl-2014 kellek 5.1 miljun tarbija illi twildet. Li kien interessanti illi bħala average, il-medja fil-kontinent Ewropew, turi illi mara qed issir omm għall-ewwel darba feta medja ta' 29 sena. Ġi qed tirrifletti din il-trend biex ngħidu hekk ta' kemm qed tiġi posposta il-maternità fost in-nisa Ewropej. Fil-fatt, iċ-ċifri speċifiki huma ta' 5,132,000 tarbija li twildu fl-Unjoni Ewropea komparat ma' 5 miljuni u 36,000 tarbija illi kienet wildet fl-2001. L-ikbar twelit kien reġistrat fi Franza fej kien hemm 819,300 twelit fl-2014. It-tieni pajjiż fejn l-iktar li kien hemm twelit kien l-Ingilterra b-775,900 twelit. Il-Ġermanja ftit inqas 714,900 twelit. Imbagħad issegwi l-Italja b-2,600 twelit, Spanja 426,100 twelit u l-Polonja 375,200 twelit. X'indikaw dil-istatistika? Din hija statistika li turi ovvjament il-mod kif qed tiġi żviluppata il-dimensjoni demografika ta' l-Unjoni Ewropea. Insibu per eżempju fost l-oħrajn ukoll kif għedna illi l-età medja hija dik ta' 29 sena, bl-iżgħar età fejn persuna ssir huma l-ewwel darba tkun il-Bulgarija li xjeħ tkun ġewwa l-Italja. Ta' min jgħid illi jekk qed ikkompara r-rata però ta' fertilità bejn 2001 u 2014 din żdiedet minn 1.46% għal 1.58%. U dvarjalek minn 1.23 fil-Portugal għal 2% fi Franza. Il-rata fertili, ġifieri l-average li permezz tagħha kulhom tagħti wilt f'din id-dinja illum il-ġurnata hija ta' kważi żewġ trabi li hija prattikament il-mod li jirrifletti pajjiżi oħrajn żviluppati madwar id-dinja. Huwa interessanti biex anka nsemmu x'inhi l-istatistika f'pajjiżna. Pajjiżna kien hemm tnaqqis fir-rata ta' fertilità bejn l-2014 u l-2001 fejn minn 1.48% issa hija għal 1.42% li hija inqas mir-rata medja Ewropea illi kienet fl-2001 għax ħafna nqas issa milli kienet milli hija bħalissa. Kollox pajjiżna sena 2014 kien hemm 4,191 twelit u l-età medja f'pajjiżna hija ta' 28 sena. Jiġri dik hija l-età illi fija hija reġistrata meta mara Maltija mara issir om għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna. Soktaw bil-programm il-Balomba, f'din il-parti s-sasar nitkelmu dwar dak li smajna wkoll matul il-ġranet li għaddew fil-rigward tal-vot u termin Ingliż grilling illi sar l-avukat Tony Abela biex ikun hemm deċiżjoni jew rakkomandazzjoni lill-plenarja tal-Parlament Ewropew dwar il-rakkomandazzjoni li għamel il-Kunsill Ewropew biex l-Avukat Tony Abela ikun wieħed mill-awdituri tal-Qorti Ewropea tal-awdituri illi għandha għall-istituzzjonijiet Ewropej. Mhux ħanidħol fil-mertu tal-vot innifsu, vot illi bħala fatt nafu li l-nomina ma ġietx aċċettata, il-vot kien ta' 17 għal disa, pero ilin minem li ħan għamilu ħan referi għal artiklu interessanti li kiteb Peter Ajus, Dr. Peter Ajus li huwa il-kap tal-uffiċju tal-Parlament Ewropew u li tafa dawl piuttost tekniku forsi dwar fuq x'qed nitkellmu x'inhi l-proċedura normali, x'inhu r-rwol innifsu ta' persuna li okkupa rwol fil-qorti tal-awdituri tal-Unjoni Ewropea. Nipprovaw nifhmu ftit eżattament anka f'dan il-kuntest dak li qegħdin nitkellmu dwaru. Fil-fatt fi-blog li kiteb fuq newsbook.com.mt Dr. Aġus spiega illi ir-rwol tal-qorti tal-awdituri huwa dak li assisti l-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-kontroll fuq l-implementazzjoni ta' budgets tal-Unjoni Ewropea li ċertifika l-affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet li għaw taħtom. Rwol ta' ċerta importanza minħabba illi jagħti l-istess Unjoni Ewropea kredibilità u rigur fuq kif din tonfoq il-flus taċ-ċittadini li jħallsu taxxi. Il-qorti tal-awdituri fil-fatt eżamina l-kontijiet ta' dħul u l-infiq kollu tal-Unjoni u tal-korpi, aġenziji jew servizzi kollha tagħha u l-inkludi wkoll ġudizzju ta' qorti jekk l-infiq sarx skont il-liġi u jekk it-tmexxija finanzjarja kienet tajba. Il-qorti tista' b'xi mod tmur ukoll fuq il-post biex tagħmel kontrolli diretti kemm fl-istess istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll għand persuni jew kumpanniji jkunu gawdew mill-budget Ewropew. Il-qorti tikkopera mal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar u għandha poteri vasti wkoll sabiex titlob kull dokument jew informazzjoni meħtieġa sabiex twetta x-xogħol tagħha. Minn barra dawn il-poteri li teżerċita fuq bażi regolari, il-qorti tista' wkoll tieħu inizjattivi biex tirrakkomanda amministrazzjoni aħjar fl-istituzzjonijiet. Għal pereżempju fl-aħħar snin il-qorti resqet rapporti li rikmandaw li titnaqqas spiża ta' traduzzjoni fl-istituzzjonijiet billi dawn jikkoperaw aktar bejniethom. U kien hemm rapporti ieħor fekkarna fih Dr. Aġus fejn kien rakkomandazzjoni li kull istituzzjoni li tbiddel il-liġi Ewropea teħtieġ tagħmel stima tajba tal-impatt ta' dik il-bidla qabel timexxi l-qudiem. Il-qorti tal-awdituri hija magħmula minn ċittadin wieħed minn kull stat membru u skont it-trattat dawn għandhom ikunu magħżula minn fost persuni li jagħmlu parti jew kienu jagħmlu parti fl-istat rispettiv tagħhom minn korpi esterni ta' awditjar jew li huma partikolarment ikkwalifikati għal din il-kariga. Bi kliem magħżul it-trattat tindika l-bżonn ta' livell għoli ta' kompetenza iżda tħalli marġni ta' apprezzament li jrid isir fil-Parlament Ewropew u il-Kunsill tal-Ministri. It-trattat enfasizza wkoll li l-individwi jridu joffru garanzija ta' indipendenza sħiħa li ma jfissirx li jkunu esklużi dawk li ġej minn karriera politika, anzi il-fatt juru li ħafna membri tal-qorti fil-passat ikunu ġejjin minn qasam politiku. Il-membri tal-qorti tal-awdituri jinħatru billi jkun hemm l-istat membru jipproponi kandidat fil-Kunsill tal-Ministri fejn jiltaqgħu l-gvernijiet ġifieri. Wara dan il-Kunsill irid jikkonsulta lill-Parlament Ewropew li jista' jagħti opinjoni favorevoli jew opinjoni kontrarja u fil-Parlament Ewropew li jiġi huwa dan. Lill-kandidati nominati jiġu mistiedna jagħmlu stqarrija quddiem il-Kumitat tal-Kontroll Baġitarju u jiġu mistoqsija u numru ta' mistoqsijiet anzi li jsirulhom. Dan huwa il-grilling famuż. Il-Kumitat wara jivvota b'mod sigriet separatament fuq kull nominazzjoni u skont dak il-vot il-Kumitat jagħmel rakkomandazzjoni lill-Plenarja tal-Parlament Ewropew dwar jekk in-nominazzjoni għandix tiġi approvata. Hawnhekk wieħed irid isemmi illi kif ifakkar anka Dr. Peter Aġus fil-Parlament Ewropew hemm organ wieħed biss li jista' jieħu deċiżjonijiet uffiċjali li jorbtu, ċe il-Plenarja, fejn hemm il-751 membru parlamentari Ewropew kollha f'daqqa fi Strasburgu. Kwalunkwe deċiżjoni oħra tal-Parlament Ewropew li ssir fl-organi oħra tista' titqies bħala preparatorja u mhux definittiva. U jekk wieħed ħarslejn l-istatistika jara jkun hemm perċentaġġ li ferm ta' deċiżjonijiet fejn il-Plenarja tikkonferma il-voti fil-kumitati, se jabqa' dejjem il-lok ta' bidla fil-fehma. Intant tajb li wieħed jsemmi li f'dan il-każ il-vot fi seduta plenarja jsir b'mod sigriet separatament għal kull nomina u jgħaddi bil-maġġoranza tal-voti mitfuqa. u laqet nitkelmu fuq il-Parlament Ewropew, nbidlu ftit is-suġġett u nitkelmu dwar tliet membri parlamentari Ewropej Maltin, Therese Comodini Cachia, Miriam Dalli u Roberta Metzola, illi rebħu l-unur ta' membri parlamentari Ewropej tas-sena għall-ħidma tagħhom f'setturi differenti. Comodini Cachia u Dalli ġew rikonoxxuti għall-ħidma tagħhom fil-governanza korporattiva u l-enerġija rispettivament. Il-membru parlamentari Ewropew Metzola rebħet l-unur għat-tieni sena konsekuttiva għax-xogħol tagħha fil-qasam tal-ġustizzja u l-libertajiet ċivili. Fil-fatt minnaħa tagħha, Roberta Metzola sprimiet is-sodisfazzjon tagħha dan ir-rikonoxximent minkejn ix-xogħol fil-Parlament immur li lin mill-unuri u spjegat illi bi tliet membri parlamentari Ewropej Maltin jirbħu dawn l-unuri fl-istess sena juri li d-daqżar ta' Malta m'għandu jżomm l-ħadd lura. Minnaħa tagħha Comodini Cachia enfasizzat li l-governanza kooperattiva aziendali tajba u tisih ta' trasparenza jerġgħu jibnu l-fiduċja fl-industrija u l-ekonomija Ewropea u qalet li jeħtieġ in-negozju intrapriżar jirriflettu l-aspirazzjonijiet tas-soċjetà u saħ edwar l-importanza ta' standards għoljin fil-governanza aziendali u l-bilanċ bejn id-drittijiet u responsabiltajiet tal-impjegati u minħadde. Naħa taħħa, Miriam Dalli sostniet li dan l-unur u għal dawk li jemnu l-enerġija u tibdil fil-klima jikumplementaw li xulxin u li jem bżon ta' aktar ħidma l-enerġija aktar radifa biex jiġi implementa dak li kien deċiż fil-konferenza ta' Deċembru li għadda il-COP 21. U b'dik l-ħabar nġu fit-tmim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balon bejna ma fadalix jeħilf ringrazzjakom tal-attenzjoni, inselmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.